Азатлык радиосы сөйли, Прага студиясеннән Наил Алан сәламли. Бүгінгі тапсыруда Башқұртстан бюджетті әшлеушілеріні қысқартырға жиына. Бұ хақта Уфадан атналық күзетуде. Татарстан мүфтияті жетекшілігіне хүжімлерден соң тұтқарланған мүсілманлар білен әңгәмелер тәқдим етербіз. Ижауда ханымлар да автобус йөртті. Олар білен танышарбыз. Сәнғәт білгіші Розалина Шахиева қойылы күніне ЮНЕСКО-да татарны қайтып рәсмиләштірерге керек деп әйтә. Тапсыру азағында Құраннан аятлар һәм оларның мәғнәсін ишетерсіз. Башқұртстанны алға таба қатлаулы социаль хәл көтерге мүмкін. Бұ хақта хүкімет президиумы отырышында әйтілді. Республикада бюджеттан ақша алып ішлеушілер шектен тыш көп болуы да хәбәр етілді. Оларны тұтарға ақша жетмәскә мүмкін. Бұ хақта Уфадан атналық күзәтуде. Башта Кәрим Яушев 18 йыл элек 3 август көнне Башқұртстан белән Русия арасындағы вәкаләтләрне бүлешкән шартнама имзалану һәм аннан соң республиканың бу документтан читләшү ва турында сөйләр.
18 ел элек 1994 елның 3 августында Башкортстанның ул чагындагы президенты Муртаза Рахимов җитәкчелегендәге Башкортстан делегациясе Русия белән вәкаләтләрне үзара бүлешү турындагы шартнамәгә кул куюга иреште. Шартнамәгә Русия ягыннан Русия президенты Борис Ельцин һәм премьер Черномырдин, ә Башкортстан ягыннан Муртаза Рахимов һәм республика премьеры Рим Бакыев кул куйдылар. Бер караганда, Кремльнең бу адымга баруында бераз сәерлек булды. Ни дисәң дә, Башкортстан Татарстаннан аермалы буларак 1992 елның 31 мартында федератив шартнамәгә кул куйган иде. Һәм шулай итеп ул федераль үзәк белән мөнәсәбәтләрен тулысынча көйләгән иде. Бик күп сәяси процессларда Татарстаннан үрнәк алып эшләүгә күнеккән башкорт элитасы федератив шартнамәгә кул куймаган Татарстан 1994 елның 15 февралендә Мәскәү белән арасын аерым шартнама төзеп киләгәч, хакимияттәге башкорт элитасы да федератив шартнамәгә өстәп Татарстан кебек аерым шартнама төзү җылына басты. Һәм әйтелгәнчә, 1994 елның 3 августында Мәскәүдә ике яклы шартнамәгә кул куелды. Соңра аңлашылды. Башкортстан белән дә шартнама төзүгә барып, Кремль Татарстан белән төзелгән шартнаманың уникаллыгын йомшартуга иреште. Ә бераздан, гомумән, андый шартнамаларны Русияның аерым өлкәләре белән дә төзи башладылар. Бу хәл тарихта шартнамалар парады дигән бәһә алды. Соңрак Башкортстан ягы, дөресрәге башкорт элитасы, Татарстанның дәүләт статусын йомшарту юлында тагын да сәйеррәк адым ясады. 2006-2007 елларына Татарстан икенче тапкыр Кремль белән бик катлаулы хәлдә шартнама төзегәндә Башкортстанның дәүләт думасындагы да Федерация шурасындагы да вәкилләре Татарстан шартнамәсенә каршы тавыш бирделәр. Башкортстан ягы үзенең бу адымын шулай аңлатты. Анды шартнамәләр җә барлык субъектлар белән дә булырга тиеш, җә берсе белән дә булмаска тиеш. Башкорт элитасының бу адымына әле булса тиешле баһа бирелгәне юк. Башкортстандагы татар хәрәкәте вәкилләре Рахимов режимының Башкорт элитасының бу адымын тарихи жуйыла алмаслык хыянәт дип баһаладылар. Әммә Татарстандагы иҗтимагый оешмалар әле булса бу үзләренең баһасын биргәне юк. Алай гына да түгел. Татарстандагы кайбер үтә акыллы сәяси башлар Башкортстанга килеп, башкорт иҗтимагый оешмалары белән дуслашырга чыкмалыйлар. Тарих кабатланырмы? Татарстан белән Русия арасындагы шартнамә 2017 елда яңартылырга тиеш. Бәлки бу жолы башкорт идеологлары Татарстанга аяк шала алмас. Ни дисәң дә, Башкортстан дилбегәсе хәзер башкорт милләтчеләре кулында түгел.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанны якын араларда катлаулы социаль хәл көтә. Бу 1 августта Башкортстан президенты Рустем Хамитов рәислегендә үткән хөкүмәт президиумы утырышында ачык итеп яңгыратылды. Рустем Хамитов үзенең чыгышында Башкортстан бюджеты ел азагына 5 миллиард сумлык дефицит белән килүе ихтимал иде. Бюджетның биле сыгылуга Республикада бюджет исәбенә яшәүчеләрнең ифрат күп булуы да сәбәп икән. Җан башына бюджет учреждениеләре саны буенча Башкортстан Идел буе федераль округында да, гомум Русия күләмендә дә алда бара, диде Рустем Хамитов. Ә бу материаль байлык тудырмыйча бюджет исәбенә хезмәт хакы алучылар армиясенең күп санлы булуын аңлата. Алда хәлләрнең тагын да катлаулануы тырпаеп тора. Федераль үзәкнең карарына ярашлы рәвештә бюджет өлкәсе хезмәткәрләренең эш хакы, шул исәптән укытучыларның хезмәт хакы ел азагына хәтле 10%-ка арттырылырга тиеш. Бердәнбер юл бик күп бюджетчыларны кыскарту. Монда Башкортстанга гына хас булган бер фактны искә алмый булмый. Башкортстан бюджетының 1/3 өлеше мәгариф өлкәсенә юнәлтелә. Рустем Хамитов, президент булгач, ачыкланды. Укыту өлкәсенә юнәлтелгән акчаларның байтагы урланыла икән. Мәктәпләр салганда максатка ярашсыз үзләштерелә икән. Аннан соң республикада җәмгысы 190 меңнән артык укытучы бар. Укытучылар саны бигрәк тә республиканың барлык мәктәпләрендә дә мәҗбүри рәвештә башкорт теле укыту башлангач артты. Җитмәсә, һәр мәктәптә башкортлар шарындагы күзәтүче комиссарлар кебек башкорт телен укытуны күзәтүче аерым завуч булдырылды. Әлбәттә, чыгымнарны оптимальләштергәндә бу мәсьәләгә дә кагылмыйча булмастыр. Чөнки башкорт телен көчләп укытуга Галәмәт күп акча гына китми, җәмгыятьтә киеренкелек тә тудырыла. Байтак башкорт булмаганнар, бигрәк тә татарлар, үзләренең балаларына башкорт теле укытуны мәсхәрәле диктат рәвешендә кабул итәләр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Дин әһелләренең һөҗүмнәр белән бәйле рәсми төстә 5-6 кешенең тоткарлануы турында гына игълан ителсә дә, төрле шәһәрләрдән тоткарлаулар, мәхкәмәләр турында хәбәрләр килеп тора. Мәсәлән, Алабугада яшәүче өлкән яшьтәге Фәрит Гатауллин үзе белән бергә 6 кешенең Түбән Камадагы Алмаз Якуповның һәм дистәләп кешенең вакытлыча кулга алынуын хәбәр итте. Гафиулла Газиз Алабуга һәм Түбән Камада тоткарланган мөселманнар, аларны тикшерүчеләрнең эш алымнары турында сөйләште.
Тоткарланучыларның үзләре әйтүенчә, Алабугада 6 кешене, Түбән Каманы үзендә һәм авыллардан 13 кеше полиция бүлекләренә китерелгән. Алар нинди шартларда тотылган, тикшерүчеләрне нәрсәләр кызыксындырган. Бүгенге әңгәмәдәшләребезгә без шушы һәм башка сорауларны бирдек. Алабугада яшәүче шәһәрнең бер мәчетенә дә йөрмәүче Ислам дине шартларын үйендә генә башкаручы Фәрит Гатауллинны ишетик. Фәрит әфәнде, менә инде сезне бит шушы Алабуга шәһәрендә үзегез торган җирдә кулга алып, инде менә шушы төрмәгә алып киткәннәр, менә шушы хакта үзегез менә ачыклык кертеп сөйләп китсәгез иде. Вакыйга ничек булды?
Сәгать 3-нче яртыда иртән, бу 21 июльдә, шимбе көнне. Мин намаз укырга җыенадым. Иртәнге сахар ошо ураза вакытта инде беләсен. Шул вакытта тавыш ишетелде. Тәрәзә ачык иде, әзрәк җилләсен дип ачкан идем тәрәзәдән. Урамнан кешеләр машина тавышы ишетелде инде. Алар миңа кычкырдылар. Менә сез шулай исемне, фамилияны атап кычкырдылар. Аннан соң чыктым. Анда мен инде айттым мен ошо милициядан сизге кирип мен ошондой тенту жасарга деген буйрук алдык. Майор Кузнецов эне анын соңунан бир ачыкланды. Бу силерде бөтөт. Силерде бөтөт мен ошо
килген. Мына ошо инде полиция кызматкерлеринин эртеңге 3-чү яртыда кирүүлөрүн сиз ничек баялайсыз?
Ничек баялайм? Алар бир жактан эне харбий кишилерин приказ өтөйлөр. Бир жактан экинчи жактан эне бик ғажап, чөнки тинтүү жасоо бүт эне жинаят, ниндедир чынды бир нидер эшлеген киши үчүн бик сейир тоюлду. Күтүлмөгөн хал болду.
Мына тинтүүлөр вакытында эне алар өздөрүн тупас тутмадылар, мисалга кычкырмадылар мы?
Тулай болгондо булмады, айта албайм, чөнки ондой эне булмады. Ну, милиция кызматкерлеринде өзүңүз билесиз, эне алардын арасында түрлүсү бар. Бар эне. Тәрбиясыз болай айтам.
Менә сезне шушыннан соң әйтәм, тентүләрдән соң алып киткәннәр полиция, участогына полиция бүлегенә. Менә шушында сез инде яуап куйдылар, мен эшләттләр.
Алып баргачтан миңа следователь башта әйттеләр, кайтарабыз. Кайтабыз, анда барабыз да, сорау алгач кайтабыз дип. Ошагын әйтмәделәр. Бу инде менә нәрсә өчен һәр вакытта милиция алар һәр вакыт алдаша. Нәрсә әйткәнен әйтмим бер вакытта. Шуңа күрә андай инде әйтте ул. Шунда гына барып баргач миңа әйтте, менә 2 тәүлеккә хәзергә тоткарланасыз, аннан соң суд булачак. Карарбыз. Әгәр дә тагын инде булса, суд ничек хәл итә, тагын озайтачакбыз. Ә хәзергә 2 тәүлеккә менә 48 сәгатькә ябабыз дип. Шул вакыт мине 4 сәгать 4-тә инде ябып куйдылар.
Менә шушы инде төрмә дип әйткәндә кулга алынган җирдәге шартлар нинди иде? Менә ураза шартларын, менә шушы авыз ачуларына үти алдыгызмы?
Шартлар төрмә өчен начар түгел иде. Беренче кергәч ятарганда чиста урын, чиста белье, анда нидер бирделәр инде әйбәт. Тупаслык булмады, әйтә алмыйм. Бер нинди дә. Киресенчә әле соңрак вакытына әйтеп тордылар. Менә намаз вакытларын чөнки сәгать вакытына белеп булмый. Сәгатьләр юк. Ураза авыз ачу вакытына әйтеп тордылар. Тупаслык булмады, мин зарланамын ул якта.
Менә шушы полиция бүлегенә инде китерүчеләр сез үзегез генә идеме, тагын бар идеме?
Мин башта белмәдем, бер иптәшне генә белдем, аның чөнки шул вакытта ул да шалтыратып алды, әле телефон белән сөйләшеп алдык. Ә калган без 6 кеше ачыкланды, соңрак 6 кешене кулга алганнар. Соң 4-сен инде чыккач кына белдем. Белмәдем, ничә кеше булганында беренсә дә белмәдем.
Менә шушы инде сорау алуларда полиция хезмәткәрләре нәрсә турында сорадылар, алар нәрсә теләделәр?
Беренче инде менә бу безгә бит инде шушы булган Казандагы хәлләр шул җинаят, без шикләнеп менә шушы эшне эшләүдә. Шуңа күрә беренче чиратта инде сорау бирделәр шул көнне. Бу бит 19-нчы числода, пәнҗешәмбе көнне булды. Бу вакытта кайда идегез? Казанда түгел идем. Менә шул беренче төп сорау. Мин әйттем, менә шушы инде мин монда идем. Мені мені бек көп кішілер көрді. Шон бірінші сұрау. Ең нықты шол төп сұрау болған бір енді. Анасын кеттені башқа менім сұрауларды. Мен мәселен мәшетке үрмейм. Не үшін мәшетке үрмейсіз?
Мені сіз аңлатма бердігіз мәш ұшы сұрауға. Сіз бетіні мені өзегіз дини кіші. Шолай болса да енді мәшетке үрмейсіз. Мені шоның сәбәбін бізге де аңлатып кетмесіз ме?
Бұ уақытына ұзақ олар. Қысқаша ғана айтқанда, егер де мусульман кешесе өчен төп кулланма ул туры елдан алып баручы ул кулланма ул китап безнең Аллаһ Таала үзенең пәйгамбәр аша җибәргән Коръән. Коръәндә бу турыда ачык мәгълүматлар бар. Мин аны хәзер үзем толковать итә башласам, аны төрле ни була. Ләкин мин шул ни буенча, күрсәтмә буенча бу мәчетләргә йөрмим. Оны мен бірінші, енді баштарақ мен ермедім, шушы өзі біздің Олыбаға шәрінді, анна Татарстан. Оны мен алғанда, тулайым алғанда, бүтін Россия қазірге, нешіп деп атысын ғанды, империя мүдір сүрек болар, федерация деп әйтелер. Шул тұрда мен әйтелім. Бұ, мен мүрежағат әйтәрейдім, шықты Полосиннің, почему я принял ислам деген, ішкенегіне бір брошюрасы. Шында тақтым етен бірінші екі бөлігін оқырға. Шунда беренче 3 бүлеге хәтта. Ничек әйтеп дәүләт тыкшына башлады? Дәүләт дин эшләренә. Һәм менә шул вакытта бу 1700 ел элек булган вакыйгалар Рим империясы җимерелгән вакытта, Рим империясы җимерелгән вакытта. Гайса алейхиссалам алып килгән соф дөрес ислам динен соңрақ ясадылар шушы дәулет император ул вакыттагы Константин тыкшына башлады. Аллах Тааланың җибәргән нәшр китабын бузып, төрлечә үзгәртеп, ахырсы аның диненнән гөлят Айса алейхиссаламга ят бер дин христианлыгыны ясап куйдылар. Бүген җир шарының күпчелеге менә шушы мин аташуда бар. Шундый куркыныч яны бүген мусульманнарга да. Динне хәзер диннең асылын үзгәртергә тырышу бар. Бу кулгалуларын да мин шул бер төрлечә күрәдер инде. Менә шул кешеләр дә беләләр. Бу кулга алынган кешенең берсе дә якында килмей бу эшкә. Чөнки монда мин үзем дә бу бөтен сиясәт нәрсәгә катнашмыйм, ләкин динне торып бүген тотарга кирәк минем төп вазифа шушы динне тоту. Синең дин.
Менә инде паритапанда сез шушы тоткарланудан чыгарылгандан соң инде менә шушы калган яңадан 5 кеше белән Алабугадагы очраштыгызмы, сөйләштегезме? Алар анда нинди хисләр кичергәннәр, дәгъваләре бар идеме?
Беренче барысы белән дә очрашмадым. Беренче нәрсә белән очраштым. Булай дәгъвалар юк иде. Менә мин нәрсә әйтәм, әйтәм ондайдан. Һәр хәлдә безнең монда Алабугада алай тупаслык булмады. Ну сорауларын бирделәр шул. Җавап бер алай мәҗбүрләү, куркыту янаулар булмады.
Менә сезнең инде өйдән тентүдән соң инде нәрсәләр булса алып чыгып киттеләрме? Һәм аны алып чыгып киткән булсалар кире кайтардылармы?
Алып чыгып киттеләр. Беренчедән мин үземне беренчедән минем хөтбәләр анда язылган. Мин аларны нишләп тә кулым бармады, ташларга шулай җыеп бардым. Чөнки анда куркыныч бер нинди үземә куркыныч әйберләр булмады. Шулар бар иде. Аннан соң блокнотлар үземнең шәхси язылган шушы төрле тагын башка язмалар бар иде, газеталар. Минем байтак язмаларны алып чыгып киттеләр. Аларны кире кайтармадылар әле.
Менә инде гомумән алганда сез мөселманнар җыелып сөйләшә торгансыздыр. Менә шушы Валиулла Якубның үтерелүе, мөфтигә булган һөҗүм шартлаулар турында инде сез сөйләшәсезме һәм нинди ярак фикердә торасыз?
Билгеле, сөйләшәбез. Берәүне дә бит инде тыныч калдырмый. Чөнки кешенең гомере озак үсүлде, кем генә булмасын. Бу хәзер үлгән мәрхүм Валиулла турында. Мин аны инде болай шәхсән үзем таныш булмасам да, күптән аның эшләре язган китаплары, хезмәтләре, эшләре буенча күптәннән беләм. Мин аны башта бик нык хөрмәт иттем, чөнки ул бик фидакар бөтен менә шушы эшләде ислам буенча. Әле ул вакытта әле бу 90-нчы елларында бит инде эшли башлаган иде. Соңрак менә бу 99-дан бигрәк тә нык кискен сизелде. Кискен сизелде. Бу менә шушы дәүләт мәнфәгатьләрен алып бара. Алла кушкан эшне түгел, дәүләт мәнфәгатьләрен күбрәк бара. Шуның өчен башка менә бу төрле диндә булган, диндә чын менә бүгенге әйткән чын ирек, чын фикер хөрлек ул ислам динендә шул әйберләр бузыла башлады. Төрле фирқаларны, төрле мәсәпләрне менә шушы эзәрлекләү. Дөрес ул эзәрлекләү дигән сүз әле, ләкин менә бу газеталарда мин аны укып барадырмын инде. Телевидениядан чыгыш ясап, башта ваххабизмда гаепләп, аннан соңрак киттем менә бу салафизм дип аталган. Кеше үзе дә аңламаган нәрсә булган, шуңа менә шушындый гаепләүләр башланды. Бөтен инсценировкалар бик нык охшаш 30-нчы елдагы вакыйгаларга. Ул вакытта да троцкизм дигән менә бу менә безнең татарларда килгән чыккан җирчелек, күп кеше аңламады нәрсә барын. Ярлык тагылды, халык душманы ниндидер бер башар бер мәгънәдә. Бүгенге көндә дә нәкъ шундый охшашлык бар, аналогия. Нәкъ шундый әйбер бар, кабатланып килә.
Сез Алабугадан Фәрит Гатауллин фикерләрен ишеттегез. Алмаз Якупов Түбән Кама каласында яши һәм ул да 21 июльдә полиция тарафыннан тоткарлана. Бер атна эчендә аңа 2 тапкыр мәхкәмә карары чыгарыла. Алмаз Якупов белән кыскача әңгәмә тәкъдим итәбез. Менә сезнең Алмаз әфәнде үзегезне ни өчен кулга алдылар дип уйлыйсыз инде һәм менә ничә көн төрмәдә утырдыгыз һәм шул төрмәдә нинди рәхәт хисләр кичердегез менә шул хакта безгә әйтеп китсәгез иде.
21 июль көнне алдылар инде мине. Алганчы кереп инде монда обыск белән килделәр дә, обыск белән килеп компьютерны системный блокны алдылар, берничә китапларны алдылар да, кыягызлар алдылар инде. Аннан соң чакырып алдылар дип әйтергә кирәк инде, аңа чакырып алдылар, тагын кичке якта сәгать 3-ләр алдылар тирәзендә, аннар уңга кадәрле тиктылар бер анда кабинетта көтеп тордылар. Начальник, зумбля дирижерсы килә дип чакырдылар да инде, аннары начальник Тизилешмәбез ул дия, аннары сәгать 10-ларда әндә яптылар аннары. Аннары 25 көнне чыгардылар инде, ике тапкыр судка алып бардылар инде. Беренче, икенче көнне судка алып бардылар да, 3 көн газайттылар. 3 көн газайттылар да, яңалар 3 көн тыкмалар, яңалар 2 көннән чыгардылар. Булай, ураза тотадырек, ураза тотуна. Мен инде ураза тотуна үзмәдем, уразаны дәвам иттек. Абулай сұраулар біздіңлер енді бұл Қазандағы болған қалдар білен, Қазандағы түгі Байзіпқа болған үшін білен, и Валиуллаға болған үшін білен бәйлі рәуісті, сұраулар біздіңлер енді.
Мұна сіз енді Шамиль әпенді шушы Түбән Кама тирелерінден неше күші ұтырдығыз бұл күнлерді, ұл күнлерді?
Мен түбән білем, мен сұғындан ғына білдім, 13 ме, 15 ме болды бұғайын, 13 болырға кеттейші. Бірем, бұрыс, онда мұл бұл күлетті болғандыр, бұрсап анда күмлердер екмейші, қайтарып жүрдер бұғайындарсың. Унышлап кисми яптылар, аннары бир күнне 4, бир күнне 5, бир күнне тагын 4 сай чыгардылар. Биз эң соңдан чыгардылар инде алар.
Мына шушы инде тинтүүдөн соң инде тартып алынган айберлерни сизге кабаттан кери кайтардыларбы
эле? Али жок, мына мен инде иртегеме барырмын сурарга деп, излерге деп, иртеге излерге чыгармын деп турабыр эмишек булар тагын.
Алмаз Якуповнун өзү айтуунча, 90-жылдын жылдар башында ул Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге сафларында була. Татар иҗтимагый үзәге әгъзалары арасында беренчеләрдән булып ислам юлына баса.
Гафиулла Газиз Татарстан мөфтия җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң Шаллы һәм Түбән Камада тоткарланган мөселманнар һәм тикшерүчеләрнең алар белән ничек эш итүе турында сөйләште.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланада куркалар.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Кул Шәриф мәчетендә элек имам булып эшләгән Зөфәр Галиуллин һөҗүмнәр Татарстанны болгату өчен эшләнгән дип саный. Зөфәр хәзрәт Галиуллин Кул Шәриф мәчетен төзүдә башлап йөргән кешеләрнең берсе, Тукай бүләгенә ия булган беренче дин әһеле, беренче китап авторы. Аннан без Татарстан мөселман өмметендә барган соңгы вакыйгалар хакында сораштык. Зөфәр хәзрәт белән Ленар Мөхәммәдиев сөйләште.
Зөфәр хәзрәт, сез озак еллар Кул Шәриф мәчетендә имам хатиб булып торган кеше, гомумән Татарстан дини тормышын төптән беләсез. Республикада вахапчылар барлыгына ышанасызмы?
Юк. Юләрләр бар, юләрләр бөтен җирдә бар. Алар вахаплар, вахаплар дип йөрергә кирәк түгел. Юләргә кирәк түгел. Белмәсәң булар, белсәң әллә кемнән үзләп булар, үзләсәң әллә кемнән табылар. Ләкин башка фикердә кешеләр вахаплармы, галәмнәрме, тиганнәрме, андый юләрләр бар алар, бөтен җирдә дә. Алар белән эшли белергә кирәк. Лекта булган хәзердә була. Мәсәлән, Абдулла Тукайны күмгәндә, вакытта кара имамнар дип йөргәннәр аларны. Абдулла Тукайны бетенә Галимҗан Барзылар күмә, Риза Фахрдин, Галимҗан Барзи, Муса Диги, шундый Зия Камали, шундый ниләр бетендә. Ислам диненең акуллары. Мәшһүр кешеләр ислам диндә. Шулар күмгәндә киләләр дә, шул кара муллалар, хәр баһадитлар диләр инде. Киләләр дә, нәрсә күтәр бирисең аның нәҗисен, нәҗис бит ул, аны шып бит кәгенә атыгыз, нәрсә нитәсләнде, дип сайтырмын икән, шагир кисәге бит ул сайды мыскы иткәннәр. Шуңа галим зам барды дип әйтәм, яңа 4 еллык шагир өчен моны ул Мәккәгә хәл күтәреп барган иде. Ни күрен, күрен ярасына күрен, Кур'ан белән сәдәлмә дигән шагирын укып күрсәтә ала. Шуңа күрә ул җирләрдә һәр вакытта да була, аны баһабитте билерме, шаһабитте билерме, Алашкан кешеләр була, булырга тиеш ул. Әле бит ислам үсәгенә башлады, ислам керәгенә башлады. Аны бит белемлесе бар, белемсезе бар. Аннары яшькә дә карарга кирәк. Ул бит яшнең кануы не бит аның. Бер кая тирәде дә ул аңа керәшергә кирәк кемнәр беләндер. Характерны да карарга кирәк. Андый кызлар белән эште белергә кирәк. Шуның өчен мөфтият мөфти сайлап куйдык без. Ләкин безнең Татарстанда мөфти юк. Шуңа ялышмагыз. Бөтен Татарстан ялгыша мөфти дип, мөфти дип, мөфти дип. Илдус Саиз, ничек мөфти булсын? Нинди мөфти булсын? Кем куйган аны мөфти итеп? Ул председатель духовного управления. Мөфти ул фәтва бирүче. Ул дәрәҗә, профессор менә шундый дәрәҗә. Завкафедра түгел. Аңладыңмы? Не түгел, рәис түгел, чиновник түгел. Чиновник кем ул? Чиновник беләсеңме кем? Үзінің фикірі болмаған кіші чиновник бола. Өзінің фикірі болмаған кіші чиновник бола. Бұл чиновник, бұл председатель духовного управления, бірнеше та мүфти түгіл. Хатта мүфти бұл фәтуа берер үшін Абу Ханифа 18 жыл бір оқытушыда оқи, аналар ғұмыр бойы оқи, фәтуа беруге қорқа. Имам Малик дейміз біз, мына мәзхабтарды бек жаратамыз сендерге. Имам Малик дейміз. 40 ұлы ғалим оны фәтуа беруге мүсіре бар. 40 ұлы ғалим оны айта, сен ілгердің енді де фәтуа берген, фәтуа бермен, мұндай мысалға мен былай нетіп айтамын, грубо айтамын. Фәтуа беруге мүсіре бар. Сонан соң ғана фәтуа беруге ризалаша. Неше шар жыл оқып, 20 шар, 30 шар, 40 жыл оқып, фәтуа беруге қорқалар. Мұнда тұталар театрының шешіші кішісін мүфтиге береді. Да башка кишилер менен бир гана фатвасын көрсөтүп, үмүт фатва берүүчү, мүфти фатва берүүчү, ниндидир маселелерде фатва берүүчү. Аны билип берүү керек. Мына ушул кура бу айбылдарда хаталарга ярамай, бул жүлөрлө кар вакта да болгон. Булган булачакта да, алар менен иштеп берүү керек. Аларды уктап берүү керек, лекин алар менен иштеп берүү үчүн дереже керек. Шуңа кура мына бүгүн Татарстандын бүтүн белесилер нерсе да биздин жок дарежелүү имамдарыбыз. Дәрежелі имамларыз болса, авторитет мүшінде. Мүшіл вақытта шейхларымыз, мүшіл вақытта бүтін кішін тұтып бола. Оның дәрежесі болырға дейір. Шоң көрі әмінен мен тұтады қалып, ислам әті не силы власти, а силы духа. Анады ма? Мен оның өзің тәрзім айтам ұшалы. Әті не силы власти, ұл властының кіші түгіл, хакимиятның кіші түгіл, ұл рухи кішіке ие, ислам. Шоң көрі әмінен ұл административ мәселебіне шешіп болмай. Мен бұл бүтін бәленәсіне келіп шықты, мен бұл бәленің башы вертикал власта. Мен бұл вертикал власты баштадық бетінде, қиын заманларда әлі. Мұнша вертикал властың мен бұл нәтижесі. Кетіріп құялар бөтілесе кімді, ислам бір уақытта да күз миландай бірі, ислам қар уақытта да демократия, ислам бір уақытта да, исламда бір уақытта да вертикал власты жоқ. Бұл демократия. Пайғамбарымыз да үйреткен башта, жылдар бойы ля илаха илляллах мұхаммед расулуллах айтқан, жаза бермеген башта. Аннар гана шариғат законларын кіртіп баштаған. Әкірін-әкірін, аңлатып, әбіз сұразы. Мен бұрын болсын. Бұл біріншіден. Екіншіден, әлер де Илдус Фәйізіні яратмаған бүтін кішіні экстремист деп атасақ, оны алай болса Татарстанда 99% экстремистлер енді. Жазып қарар керек. Аты міне, ұл айткен сөзгіне, ұл айткен исламына дірес, ислам. Анда енді міне, қазір мен Темір Шариф іште айтам, міне, біз деген айтамыз, деген айтамыз, деген айтамыз, традиционный исламды жақлап шығамыз. Әкім айтасын ол мәселі традиционный ислам? Кім білгілі сон традиционный ислам мәселі екен? Аны мәселі, не біз білгілі мәлі, фейіз білгілі мәлі, кім білгілі сон аны? Сонғы көрі біне бұл мәселі жаңадан қарар ке, әгер де фейіз білгілі екен, традиционный ислам мәселі екен. Бүгіндер ризату. Чүнкі Аллай тұрып ислам дейіні бар ма? Бұл ғалимлер үші. Бұл ислам ұл. Менім кісіден, сенің кісіден, менің пікірден, сенің пікірден тұрал тұрған айбірті ғой. Оның фикірлері бар, қанунлары бар, негізлері бар. Бұл шын негізге мұна дейір.
Сіз бұқ жүнлерің кімі керегі болған, оларың мұқсатлары неден болған?
Бұл жүнлердің, бір мен ұлтырдайын кітапты жаздым. Ислам батыры бири бит әлбезе, мен сасы булгаты бири, мен булгаты бири ошо. Кім ол анда исеме кім, Рейс Сулейманов ма? Амелинулар, Сулеймановлар, алар инде ша унлар жолу туралар мына тыкылдап. Татарстанда экстремизм, Татарстанда фалан дейт, Татарстанда бир нерселер жок, сөздөр буш. Мен шуга көрө аларга керек эле, мында бүтүн баланын башы мен шуларда, жерде тең мусулмандарда тең аларга керек эле мына бу. Мына хазир инде алар мына кане, мына биз айткан эдик, биз фалан айткан эдик. Мен башта бүтін дегеніне үлеткенше, сөйлеткенше, анда экстремизм ма бұл, не ма бұл. Бәлкім мұнда бұл түрде, балығын түрде, мен бұл үлі сәйізге қызымда, бәлкім экономик мәселе жатады. Экстремистік түрде, исламның мұнда бірінде қатнасы жоқ тәңай. Ақша біле алмағандарды бәлкім, кім біле аны? Башта тұтырға керек, аналары сөйлеттіре керек. Бізде әлі мәселе екені біліп тұрмайлар, енді сөйлетті башладылар, мен экстремистлер, неше малайын тұрмайға тұтып, Шоң үшін керек бұл, шоң үшілерлер де. Не де үшін керек? Бұл бүл ақыт салықын ақылдан үштенген үшті өр. Бір мүсілмана да аның өтірге керек де өр. Бір мүсілман, бір мүсілман қолыдан үштерген мүмкін, лекен бұл мүсілмана керек бір де өр. Мен мені нешен мүсілмана сұмыз қажым болған нешен, мен аның соңына іштім өзім. Бұттан соң, үйлерден соңына іштім, неке шалтыраттан, Ансала Банистан. Сонда қалды қалып болған екен деді. Сонан Бүгін Қабдулла Хазіретке шалтыраттым, анда басқа хазіретлерге шалтыраттым да, мен айтасым дедім, бүтін өзі қайғыға батқан, нәрсе енді бөлісі бәрі, бүтін өзімен қайғыға батқан да, чүнкі алар үшін керектілі әйбір түгіл бұл. мен китан талибаның лахазрат кадип айта алмыйм. Мен мин устайны яратам деп айтам, ләкин алар кеше. Ашарма яхшы аларның фикерләре бар. Телешәнмен мин аның белән килешмим, мәсә икенче мәсьәлә. Ләкин хаҗим аның бу хаҗим кеше ябылган икән. Илдустайызма, мөфтима, или хаҗи бер гөршит мәгәдә кеше үтәләр икән, бу җәмгыяти мәсәләмәт түгел. Бу шуны сылаган. Мен кызыксындырмый, анда мен ислам дине буенча бер кеше үтергән, мен кеше үтергән, анда бездә кызыксындырмый. Илдустайызма, или тенима, Rozumiem, że dostajemy kreśkę okrawa w sadnastu, a kilka niszem mógł się utrzymać, niszem jest kśmutra, brykiem deszmi. Nazwała na konna armolarnym golubuj mnę, a kiela mnie kieścirle kon mnę. No, żemuje to uro, żemuje to uro. Lidzi, że mnie kimna wytrzymiemy, wytrzymiemy. Onda wyżon mi się mnę. To ja Amerykę właśnie kiedy byłbym, że Amerykę na samolotu, Amerykę na jortuna, Amerykę z rozdanarbym kilip berildy, niszem Afganistan. Była się już kiedy byłbym kilip szakty. Телефонны сезнең тотмаган, белмәгән сөйләтәләр. Ая хутланы без матрайберләр бар. Алар әйтәләр, застав человек опроздут, а тот, кто опроздут, мы хуланим виновен. Мен тегесте нашел мәсәлә эшләнә бөтен дөньяда. Ахланырга мәҗбүр итәләр сине, ахлана башласаң, зөн син гаепле буласың инде, яртлаш булса да гаепле буласың. Бу бик Татарстанда бу булгаты уйны, бу Татарстанның дәрәҗәсен төшерү. Хәтта мин шул көнне президент хабар бирешті, нигә Путин хабар бирешті. Ничек ул башка үтерүләр белән мин бүген барып җитмәй, монда барып җитте. Контролга алды. Бу Татарстанның дәрәҗәсе төште. Бу мәтен үзе менә Татарстанга президент хабар бирешә кирәк. Үзе кара яктан була. Кая кирәк, безгә кирәк нишләр. Татарстанның хулла.
Мә Илдус Фейз урына Мохтлаш Абдулла дигән куелды. Илдус Фейз мөфти урынын бөтенләй калдыра дигән сүзме инде бу? Ничек аңлара моны?
Бер генә калдырса бик яхшы була. Аны бер генә кабул итмәй әле. Менә шу интернет кенә карап, менә анда телефон мен анда хәзер мен аны телефон. Ничә мөрәҗәгать бар анда? 100-дән артык кешеләр язалар, 100-дән артык кешеләр башлап башлады тиле. Амында таңлак. Амында таңлак. Бер кем бер сүз әйтми, бу үтендә мөнәсәбәт дигән сүз. Әйе, ул жәл, кеше буларак жәлдер, лидер, бұл мене сәбәп. Анда бүтін шотлауында бүтін кеше кіліп кіне сөйлей. Ана мұғаяғының шәнші бармағының тұрмаға түшкен екен деп. Мен ол кілті е, әнді қазір әне көп сөйлей басығар. Бұл мене сәбәп бұл кішіге. Сонда ана бүтін біз сұраз өтті, сұраз боласын сұраз өтті. Мен китапты язып шықтым шол тұрға. Анда мен китапта бар ол мақала язып шықтым мен шол тұрға, жүзіп алған жазады. Бу рестаха утырткан шикелле булачак ди. Инде бу мөмкин бер ел элек. Рестаха утырткандар алар дөнгө рестаха утырткандар хагай белән чыгып алып калышлар. Аны менә бер елдан соң айтылган нәрсә башланды. Шул гына ул. Шул өчен куелды да бу. Ислам бер вакытта да тез алмый вертикал башка. Ислам хан вертикал баш ул икесе капна башлайды. Демократия.
Һәм Рамий Хаҗәт Юнысны Лондонга кашкан дип яза матбугат шаралары. Бу һөҗүмнең берәй ни катнашы була аламы?
Әйе, мин шәхсән һәрбер кешенең үзенең кабре, һәрбер кешенең үзенең җавап бирә. Мин китмәсәм. Мин дә ашыктан шәйтан без нидән суд лаштык ни белән Бүгін қаршымында, әуі бүтін рамен не ішін туы, қақ ұра ішін туы, ақша ішін соғыштылар алар, жылы-жылы мәшітті. Менің қалан мәшітті, менің қал нәрсе кетесің сон. Бұл, менің қанын қазиядың бүгін матурайдар, қалда қалқың бұққа түшкен екен, қырыда шоу бүгін кәйді, өш істабылып қалып. Тәлі шаңын білен бірге бұл, қалқың білен бірге бұл әйтері қалым вақытта. Ол вақытта қалқың білен бірге бұл, нелі фикерді тұрсан да шоғына қалып. Анда ахлану була, аны сөйләрне президент җибәргән икән, мин ханны җибәргән икән, ди, әйтеп калдырган, ди, үз әйткән ди. Мин мин ханны җибәрдем. Аның үзенең мине тормышы, безнең тормышы. Шуңа күрә мин кеше тормышына әйтә алмыйм.
Кул Шәриф мәчетендә элек имам булып эшләгән Зөфәр Галиуллин белән Казандагы хәбәрчебез Линар Мөхәммәдиев сөйләште.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Элеги жаудагы маршрут автобусларын бары тик ер егетләр генә йөрткән. Быел исә шәһәрнең берничә маршрут автобусын хатын-кызлар йөртә башлаган. Хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина автобус йөртүче милләттәшебез Илмира Нәфиқова белән таныштыра. Баксаң, юлчылар автобусны кем йөрткәнгә игътибар да итми икән. Ә йөртүче хатын-кыз юлдагы җитешсезлекләргә таләпчәнрәк. Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Безнең милләттәшләребез төрле тармакларда хезмәт итә. Татар кызларын автопаркта да очратырга мөмкин хәзер. Алар автобус салонында пассажирларга билет сатучы түгел, ә автобусларны йөртүче. Һәм әле ничек йөртә дә бит. Шәһәр юллары машиналар белән тулы. Еш кына үзәк урамнарда бөкләр дә хәсил була. Машиналар һәм кешеләр белән тулы шушындый урамнарда йөрүе куркыныч та тудыра. Машинада үзеңнең сәламәтлегең өчен үзең генә җаваплы булсаң, җәмәгать транспортын йөртүчеләр берничә дистәп пассажир гомере өчен җаваплы. Шушындый үтә дә җаваплы эшкә батыр йөрәкле кызларыбыз алынган. Шәһәр буйлап эш хатын-кыз автобуста кеше ташый. Аларның берсе Илмира Нафыкова, диде автобус паркының генераль директоры урынбасары Илшат Гилфанов.
Ишат, хәзер автобусларны хатын-кызлар да йөртә башлады. Ни өчен?
Водительләр җитешми хәзер автобуска, алар тертипле.
Ничә хатын-кыз хәзер сезнең автопаркта?
Хәзер паркта 3 хатын-кыз эшли, тагын группада укый, тагын 3 хатын-кыз.
Хатын-кызлар белән эшләү ничек? Икенче телле караштырып итенде. Әлегә сезнең иратлар гына иде, иратлар белән эшләргә туры килде. Хатын-кызлар килгәч, иратлар да үзләрен башкача тоталардыр.
Хатын-кызлардан күңелле эшләргә, алар яхшы кайф алып килә.
Шат күңелле аралашучан Илмира яшьтән үк техника белән кызыксына, машина йөртергә өйрәнә.
У меня папа водитель был, сейчас уже его нет на свете. Всю жизнь он был за рулем. Может, это гены? У нас, в принципе, вторая сестра тоже управляет автомобилем.
Тик кызның хыялы автобус кабинасына утыру. 2000-нче елларда автобус йөртүче итеп хатын-кызларны кабул итмиләр. Илмира троллейбус йөртергә укып чыга. 2012 елның мартында Илмира автобусны йөгәрли.
Я вот сначала управляла автомобилем, работала в такси, потом автомобиль пришлось продать. Без руля я не могу, и поэтому решила идти на троллейбус. А с троллейбуса уже на автобус. Я вожу автобус с марта месяца. Навыки, мне кажется, это что троллейбус, что автобус. По габаритам те же самые пассажиры. Просто изначально хотела идти на автобус. Автобус, он в управлении как машина. А троллейбус, все равно там управление немножко другое. Нам, конечно, для девушек дали более современный, более легкий в управлении автобус. Им намного проще управлять, чем, конечно, вот, на котором мы учились. Там очень старенький автобус.
Һәр рейс алдыннан автобусны тикшереп чыгу, чистарту, яш йөртүче өчен кагыйда, үз кабинасында да тәртип, тузан сөртеп, приборларына карап чыгу, шул ук вакытта көзгө алып, үзенә дә тиз генә күз салып алырга өлгерә ул. Хатын-кыз кайда да хатын-кыз булып кала, бераз буянып куйды. Ролен нык итеп тотарга, бармакларындагы маникюр да, эпидальларга басырга, бие көкшәле аяк киеме дә кымашауламый. Дөрес, педальларга басырга җайлы булсын өчен ул аяк киемен салып та куя һәм расписаниесен төгәлләп юлга пассажирлар ташырга чыга.
Маникюр и вот каблуки не мешают ли управлять автобусом?
Нет, совершенно нет. Я и троллейбусом управляла с маникюром. И также в юбке, в платье.
Юл кагайдаларын бозучылар борчу тудыра. Алар үзләре турында да уйламый. Автобус барганда алдына кисеп үтеп керүне бернигә дә санамый. Шуңа да юлның уң читен җәмәгать транспортына бирергә кирәк дигән канун кабул ителде. Әмма ул әлегә бөтенләй дә үтәлми.
Лихачи не то, что именно сейчас мешают, они в принципе всегда мешали.
Юлда тәртип бозучыларга автобус йөртүченең үзенең куллана торган алымы бар. Фотога төшерү.
Знаешь, фотографировать больше, наверное, психологически влияет на людей. Ну а во-вторых, может в любом случае пригодиться, факт налицо.
Автобус йөртүченең иң беренче вазифасы үз вакытында һәм бәлә казасыз пассажирларны ташу. Ә алар күп очракта автобус кабинасында кем утыруына игътибар да итми.
Вы сейчас заметили, кто был за рулем?
Нет.
Женщина за рулем. Здесь?
Да.
Очень приятно. Вы сейчас обратили внимание, кто за рулем?
Нет.
А вы посмотрите.
Женщина какая-то. Девочка. Да. Девочка. И что, ну, девочка, очка.
А до сих пор вы не почувствовали, женщина или мужчина за рулем?
Нет, не почувствовали.
Сейчас обратите внимание, насколько хорошо ведет автобус женщина-водитель.
Очень хорошо. То есть мягко. Даже не знаем, то есть не обращаем на это внимания.
Әлеге пассажирлар рульнең кем кулында булуына игътибар итмәсә, Илмираның ничек автобусны йөртүен бик еш салонның алдына ук үтеп күзәтеп тә баралар икән. Әлегә сүз кушмыйлар. Ир егетләр кызның җаваплы эштә булуын аңлый, әмма тукталышта төшеп, бармаклары белән әфәрин дип ишарә итеп китәләр икән.
А взгляды пассажиров мужчин ловите на себе?
Ловлю, и, честно говоря, уже устаю от этого. Всяко бывает. И смущают, все-все. Знакомиться вроде еще как-то не пытались. Выходят вот из автобуса, стучат в дверь и показывают, что молодец. Супер.
Рульдә хатын-кыз булганда, салонда кондукторлар да үзләрен яхшы хис итә икән. Людмила Ипатова.
Хорошо. Ездит. Пассажиры удивляются, что у нас женщина в парке работает. Очень хорошо возит.
Тиздән автобус кабинасына тагын берничә хатын-кыз утырачак. Алар инде хәзер ишәү генә түгел, алтау булачак, диде автобус паркының генераль директоры урынбасары Ишат Гилфанов.
Хәмидә Гайфуллина Ижауда автобус йөртүгә керешкән Илмира Нафикова белән таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Төрексой халыгара оешмасы 2012 елда Алабуганы Төрки илләр хөнәрчеләренең башкаласы дип игълан иткән иде. Шул уңайдан Төрексой чаралары кысаларында 2-5 август көннәрендә Алабугада Төрки илләрнең күн эшләнмәләр фестивале уздырылды. Фәнни симпозиумда катнашучылар Төрки дөньяның халык сәнгате, күн эшләнмәләрнең төрле илләрдә саклануы һәм алга таба да югалтмау хакында фикер алышты. Чарада Азербайҗан, Казакстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Төркия, Төркменстан һәм Русияның күп төбәкләреннән килгән декоратив гамәли сәнгать осталары һәм халык һөнәрчеләре үз осталыкларын күрсәтте. Розалина Шахиева фикеренчә, кайулы күн эшләнмәләр һәр татар өчен дә бәйрәм киеменә әйләнергә тиеш. Розалина ханым, әйтегез әле, күн сәнгатенең традицияләре татарларда ул бик борынгы ничәнче гасырларга ук барып тоташа икән?
Менә азыр тагы Тазырык Алтайдагы күн читекләренең башы шундый бизәкләп эшләнгән. Һәм аларның табаны инде безнең ата-бабаларыбыз әллә кайчан, безнең эрага кадәр 5-6 гасырларда инде күнне эшкәртеп, аңа сәнгать итеп карый һәм аны сәнгать итеп ясый белгәннәр. Ә бездә татарларда 18-19 гасырларда һәм бүген көндә безнең горурлыгыбыз кайулы күн. Бу техника бер генә милләттә дә, бер генә илдә дә очрамый. Моны безнең ата-бабаларыбыз уйлап тапкан. Гаҗәп шундый рациональ, гаҗәп нечкә, гүзәл технология. Ул аппликация түгел, тие күнне күнгә ябыштыру түгел. Ә күнне 2 миллиметр менә тышында каймак калдырып, шушы 2 миллиметр белән эш итеп, эчтән кире яктан зур инәләр белән аларны нету беркету һәм араларыннан бизәк җибәрү. Бизәк җибәрелә йә инҗе мәндә, асыл ташма, яки просто берәр ефәк, калын ефәк тиенләнгән җипме. Менә бу технология, бер яктан әйттем инде, рациональ, акыллы, икенче яктан гүзәл. Чөнки ул менә бизәкләрнең тышында, аларның каймаларында, контурларында шундый матур-матур инче сыман шундый бизәкләр, бизәмнәр тудырырга ярдәм итә. Безнең татар итекләре бик борынгыларның килеп чыгышы. Килеп чыгышы. Барыбер менә яны Казан халыгы чорында да булгандыр дип уйлыйм. Казан халыгы чорында безнең экспонатлар бар музейда. Аларда менә мондый төсле нигәр юк үрнәкләр. 7-8 төсле күнне кайып эшләве. Безнең технология без кайылы күн дип атала шуңа күрә. Читекләр без чәмчәле читекләр дип атала. Чәмчә дигән сүз, инче дигән сүз. Инче, инчеле читекләр. Менә инче белән бизәгәннәр хәтта. Бүгенге көндә дә бездә бик зур квалификация осталар бар. Ул Софья Даниловна Кузьминых, Света Гарбузова, Нашулык Илис Хайнатдинов, Айна Туран фондындагы осталар, Жамилева һәм башкалар. Безнең бу күн форумында лайыклы урын алуыбыз бар. Һәм минемчә без моны бу әйберне киләчәктә менә үзебезнең бәйрәмнәребезгә кертергә тиеш. Әле мин балачакта 50-60 елларда күнчетіктерін кейіп берер еді. 70-80 жылларда алар енді экспонатқа айланға істеді. Арчофабрикасы бар еді. Арчофабрикасында шы бар еді, бір цих бар еді. Қол қынарын, қолынан шытыған цих. Міне ол шығарған әйберіні біз қарап, кештелерді есіміз кетедіре, шыны кесі біз келедіреді. Лекен не ішін бір, міне біздің байрам нелерімізге, байрам тамашаларымызға әлі қайылы күн кіріп кеткені жоқ. Біне шол кетік формасында. Туран артқа кесек, туран арт, мәселен, кейіндер баясы күннен. Күннен ясаған кейіндер, сумкалар енді, әлбәтті. Уақ ұшынды ядықарлар дейдіған түрлі асылмалар, сувенир әйбірдәрі, бизен әйбірдәрі. Туран арт бік шылай алғы атлады міне бұл күнні өзештіру бойынша. Но бүгінгі күнде менімше қайылы күннің ұстазы Софья Даниловна Тоқтарова, яке Кузьминых, ул аны бұрынғы этапларынан алып үйренді. Ул ясады кемиршықлар, кемиршық, шитлар ясады күннен, күннен триптихлар ясады. Күннің мына бүтін нелерін, ул хаким еткен бүтін формаларын тудырды дегендей. Мұнды қызыл шитіклер, бір түсілігін әметілен, барбір қайылы шитіклер. Куп түсле читекләр. Укчәле, укчәсез. Чиш-чиш-чиш хана атла бире торган шундый шушы бире торганларга. Менә минем мин аны йолдызы дип саныйм, кайлы көн йолдызы. Мин моның турында язган идем бер булмаган китапта, кайлы татар кайлы көн турында һәм күзмәгә хакында.
Сез әйттегез, бүгенге көндә тормышка кертеп җибәрергә аны бәйрәм киеме итәргә дидегез. Ничек итеп була?
Прибалтикада бәйрәмнәрдә гасман, прибалтикаларда менә кешеләрдә безнең татарларда, кешен татарларында аларның бәйрәмнәрендә алар милли киен киеп чыгалар кешен татарлары. Прибалтикада аларның шундый җир ниләре була, ярышлары була, әйме, җир бәйгеләре. Шул вакыттар кыны буеп милли киен киеп йөриләр. Прибалтика халыклары, латышлар, литовлар, литвалылар. Безгә дә менә сабан туйларда милли киен кию традициясен кертергә кирәк инде вакыт.
Менә бит Розалина ханым бүлдерәм бу очракта, менә бит капкага
сакчы кертми, президент кертми, министерство культуры кертми моны. Менә мәдәни учреждениелар тәкъдим формасында, урынга формасында кертеп җибәрергә тиешләр. Яшьләр, балалар бәйрәмнәрендә милли кием кию традициясе, хәтергә тиешен ки татарның милли киеме ул гаҗәп әйбер. Андый милли кием бер халыкта да юк.
Безнең бу кайулы шигешне берәр халык үзенә кабул итеп алмадымы, ишеткәнегез булмадымы?
Менә әлегәчә Булгари дигән кибетләр бар, мәсәлән, Италиядә булдым, Булгари дигән кибетләр бар. Мексикада да бар Булгари деген кибетләрене. Анда ювелир әйберләре. Булай кайылы күнне кабатлаган милләт юк әле. Бергә Америкадан бер зур институттан килгәннәре. Татарстанны технологияларга зур бик шундый яңа технологияларга әзер микән республика дигән алар шундый тикшерү үткәргәннәр. Безнең музейга килеп алар шушы кайылы күнне күрделәр дә әйттеләр. А, бу милләт югары технологияла 21-нче гасырга керә алады. Бу югары технология чынлап та, менә бу кайылы күн. Аны безгә шу касакларга кирәк. Аны ул әлбәттә аны ЮНЕСКО тарафыннан ма, ЮНЕСКО дәрәҗәсендә ма, беренчедән аны нитергә кирәк, лицензирую итәргә кирәк.
Әле ул безнең лицензиясе юк, аның имитеге татарныкы гына дигән шундый теге махсус документы юк.
Юк, нигенә йөри, рибара гына йөри, татарның кайылы көне, татар кайылы көне дип. Ул Урта Азиядә яратканнар, мин Урта Азиядә Бухара музейларында да күрдем ул әйберләрне. Аларында да татарныкы дип күрсәтәләр, менә татар кайылы көне, сезнең татар кайылы көнегез дип. Кешеләр хан читекләре хәтта, шундый бер тоз, шундый матур, бай, искәнгән читекләр. Менә безгә аны лицензия кылырга кирәк. Аннан соң менә бу мәсәскәләр хәзер бик күп лекарча фабрикасы гына иде, не? Бер күз мине хиде, һәм Илгүс әфәнде иде. Хәзер менә беренче төркем уже. Алар булсыннар, алар безгә үзләренең модификацияларын бирәләр, үзләренең версияларын бирәләр, бирсеннәр. Ләкин барыбер безгә дә тіре саңғат тіресіндегі білімшілерге де ақылы болырға керек, мұны сақларға керек. Татар икен, татарның мына шундай ғажап ижаты икен тақырарларға керек. Һәм менә дөнья күләмендә аны нидер бер реестрга китерергә кирәк.
Дүрт йөз ел буе ким хурлыкта торсаң да син Казан, сүйем бикә манараңда әйтелер бер көн азан. Идел ага яр бағы, унга суға чай бағы, ут күймәсі китіп бара, сүйем бикәне алып. Сүйем бикә ак яулығын тұтқан ұшлап тулығына, ұш қазанын қаласын деп көкіреп елі бойына. Ие башын түге яшын қазанға таба қарап, миннен басқа неше кетіп көні дәрсіз деп аяп.
Дини сәхифә гадәттәге шәй якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд ғәләйһиссәләм шул китап хакында боларын әйткән: «Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбәрәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд ғәләйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуркан, ягъни айыручы сурасының 24-нчедән алып 31-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 77 аяттан торган шушы сурәдә халыклар арасындагы хата бузык ышанулар белән хак дин ислам арасындагы айырмалыклар аңлатыла. Һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сүрәнең 32-нчедән алып 37-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва каләл лазина кафару лаула нуззил алейхил-Коръан джумлатан вахида. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما
سيس Qur'ondagi Furqon, ya'ni Ayiruvchi surasining 32-dan olib 37-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nug'moniy ismli Tatar Qur'on tafsiri negizinda sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Iymonsizlar aytdilar: "Narsa bo'lar edi, agar Qur'on bir martaba inguda to'liq kitob bo'lib insa deb" Biz ona ayat-ayat indirdik, ko'ngilingni quvvatlar uchun. Ham tartibi bilan ayırıp-ayırıp o'qidik. Senga yotborga jengil bo'lsin uchun. Bu ayatda Alloh Robbimizning Qur'onni bir yo'la to'g'il, jumla-jumla indiruvi ham shuning sababi anglatila. Qur'on shul ravishda 23 yilda indirilgan. Shulay etib, ul zamondagi nodon ham ozg'inlik sozdig'ini potgan kishilarga Qur'on hukmlarini o'ylarga ham ularning haqligin o'z uy fikrlari bilan qabul etarga mumkinlik berilgan. Ey Muhammad, mushriklar sening haqingda botil, ya'ni xato misol keltirsalar, biz ularning botil misollarini yo'qqa chiqara turgan haq misol keltirarmiz. Ham bayoni ko'rkam dalillarni keltirarmiz. Obtirab qolarlar. Qur'ondan qochgan kishilar yuz tuban jahannamga surilarlar. Ya'ni Qur'ondagi haq qoidalarini qabul etmavlari, hamon ozg'inlik yo'lidan boruvlari sababli ularga qattiq hasrat kelir. Bu kishilar Qur'ondan yiroq bo'lduvlari sababli to'g'ri yo'ldan bik odashuvchilar, ham oxiratdagi o'rinlari da bik yomon o'rindir. To'g'risi biz Musoga Tavrotni berdik, ham qardashi Harunni unga yordamchi qildik. Ularga Bizning oyatlarimizni yolg'onga tutuvchi qavmga borig'iz. Ularni haq dinga indagiz dedik. Musa bilan Harunni da yolg'onga tutqoch, biz ul qavmni halak etdik. Nuhni ham boshqa rasullarni yolg'onga tutganlari uchun Nuh qavmin to'fon suvini botirib halak etdik. Ularning to'fon bilan halak bo'luvlarini kishilarga g'ibrat ishin qildik. Va zolimlarga oxiratda ranjituvchi g'azob hazırladik. Anglatma, dunyoda bundan ko'p yillar elak bik zo'r suv toshqini bo'lganini fanniy tekshiruvlar da rostlay. Shu tekshiruvlar bo'yicha bugungi kunda dunyoning har yerinda deyarlik suvda yashovchi jon egalarining qoldiqlari topila. Qur'ondagi Furqon, ya'ni Ayiruvchi surasining 32-dan olib 37-ga qadar oyatlarining totarcha ma'nolari ana shunday. Sizni shu suraning qolgan oyatlari bilan tanishtiruvni Alloh nasib etsa, kelasi programmamizda davom etarmiz.
Muhtaram tinglovchilar, topshiruvimiz oxirina yaqinlashdi. Bugun eshitgan yozmalarni siz internetdagi sahifamizda o'qiy ham tinglay olasiz. Shunda o'q fikr ham taqdimlaringizni da qoldirish mumkin. Adresi ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noil Olan olib bordi. Sog' bo'lingiz, isan, imin turingiz.